mwema, ni zangu ni wema.
Kwa ajabu
ni pendo,
pendo
kukupokea,
pokea sifa na shukrani zangu.
Bwana anafadhili, ni mwingi wa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Bwana ni mwema kwa watu wote, na rehema zake ziju ya kazi zake zote. Bwana ni mwenye haki katika njia zake zote, na mwenye fadhili juu ya kazi zake zote. Bwana yu karibu na wote wamwitao kwa uaminifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ni sehemu ya wimbo wa katikati katika liturujia neno la Mungu Jumapili ya 25 ya kipindi cha mwaka wa kanisa. Ni maneno ambayo yanatufunulia kwa mutasari mawazo ya Mungu ambayo ni kinyume kabisa cha mawazo ya binadamu. Kristo Yesu katika maisha na utume wake hapa duniani ametufunulia ukuu na haki ya Mungu, wema na utakatifu wake, huruma na msamaha kwa wote wanaotubu na kumuongokea katika maisha yao, hata kama watachelewa na kufanya kazi kwa muda wa saa moja tu.
Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, muiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake. Na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kwa vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Neno la Bwana.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kuajiri wakulima kuwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Naye alipokwisha kupatana na wakulima kuwapa kuto dinari, aliwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Akatoka mnamo saa 3, akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi, na hao nao akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mizabibu, na iliyo haki nitawapa. Wakaenda. Akatoka tena mnamo saa 6 na saa 9 akafanya vile vile. Hata kama saa 11 akatoka, akakuta wengine wamesimama, akawaambia, mbona mmesimama hapa mchana kuto bila kazi? Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akawaambia, enendeni nanyi katika shamba la mizabibu. Kulipokuchwa, yule bwana wa shamba akamwambia msimamizi wake, waite wakulima walipe ujira wao, ukianza wa mwisho hata wa kwanza. Na walipokuja wale wa saa 11 walipokea kila mtu dinari. Na wale wa kwanza walipokuja walidhani kwamba watapokea zaidi, na hao pia wakapokea kila mtu dinari. Basi wakisha kuipokea wakamnungunikia mwenye nyumba wakisema, hao wa mwisho wametenda kazi saa moja tu, nawe umewasawazisha na sisi tuliostahimili taabu na hari za mchana kutwa. Naye akamjibu mmoja wao akamwambia, rafiki, sikudhulumu. Hukupatana nami kwa dinari? Chukua iliyo yako uende zako. Napenda kumpa huyu wa mwisho sawasawa na wewe. Si halali yangu kutumia vilivyo vyangu kama nipendavyo? Au jicho lako limekuwa ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwema? Vivyo hivyo wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Neno la Bwana.
Nimeuona wema wako, nimeuona. Nimeuona wema wako, nimeuona. Nimeiona kazi yako, nimeiona. Nimeiona kazi yako, nimeiona. Mungu wae, nimeiona. Mungu wae.
Kristo Yesu katika Injili ya leo anayafahamu sana mazingira ya kazi wakati wa mavuno ya zabibu. Hii ilikuwa ni kazi iliyohitaji nguvu kazi, na mara nyingi watu walipewa kazi kutokana na sifa njema mbele ya watu. Kumbe wale waliokuwa wanaangaliwa kwa jicho la kiingereza na jamii, ilikuwa ni vigumu sana kupata ajira kwa wakati. Kila mtu alipewa ujira wake kwa haki kadiri ya muda wa kazi aliyotenda. Lakini katika Injili ya leo, hata wale wa mwisho waliokuwa na jikongoja wamepata ujira sawa na wale walioajiriwa kwanza kabisa. Hapa wale wafanyakazi walioajiriwa kwanza kabisa wanapinga kwa nguvu zao zote haki ya mwenye shamba. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, nadhani hapa wengi wetu tungeangukia katika mawazo kama haya ya ubinafsi kwa kuelemewa na falsafa. Eti mbuzi hula kadiri ya urefu wa kamba yake. Mwenyezi Mungu anajibu kwa kusema ni halali yake kutumia mali yake kwa ajili ya kutenda wema. Yesu anatumia mfano wa maisha ya kawaida ya binadamu na kuyamwilisha kuwa ni kiini cha ujumbe wa habari njema ya wokovu inayofafanua wema, huruma, ukuu na utakatifu wa Mungu, na kwamba mawazo na njia za binadamu ni tofauti kabisa na mawazo na njia za Mwenyezi Mungu, anayewalipa wote kadiri ya mapenzi yake, kwani yeye ni mwema. Hiki ndicho kiini cha liturujia neno la Mungu Jumapili ya 25 ya mwaka A wa kanisa. Baba Mtakatifu Francisco katika waraka wake wa kitume Misericordiae Virtutis, yani uso wa huruma, anakaza kusema huruma ya Mungu ndiyo mahangaiko ya upendo wake kwa binadamu. Anajisikia kuwajibika, kwani anatamani kuwaona watoto wake wakiwa na afya njema kiroho na kimwili, watu wanaosheheni furaha kama mashuhuda na vyombo vya injili ya furaha, watu wenye amani na utulivu mioyoni mwao. Katika Injili Mwenyezi Mungu anajitaabisha kwenda kuwatafuta wafanyakazi vijiweni, huku ambako wanapiga mechapo na kulumbana kuhusiana na masuala ya vyama vyao vya kisiasa. Watu hao wanabahatika kuajiriwa kwa muda wa saa moja, lakini wote wanapata ujira sawasawa na wale waliohenyeka siku nzima. Manunguniko ya wafanyakazi hawa yanabebwa katika mazoea ya haki na kusahau kwamba hii ni hatua ya kwanza muhimu, lakini inapaswa kukamilishwa na ushuhuda wa huruma, vinginevyo Baba Mtakatifu Francisco anasema maisha yanakuwa ni tasa, si mali, kitu ni ubatili mtupu. Wafanyakazi hawa kutoka kijiweni wameshirikishwa furaha, huruma na msamaha kama njia ya kubeba mateso na mahangaiko ya watu hawa ambao hawakuwa na fursa ya kazi tangu mwanzo. Huruma ni chachu ya maisha mapya na ujasiri wa kuweza kuyaangalia na kuyaambata yajayo kwa moyo wa shukrani na matumaini thabiti. Tunakumbushwa kwamba uvivu ni kichaka cha shetani katika maisha ya binadamu. Kukaa bure kunahatarisha maisha ya mtu kiroho na kimwili. Lakini kuna sababu mbalimbali zinazowafanya watu kukosa fursa za ajira, jambo ambalo kwa sasa ni changamoto pevu sana, hasa miongoni mwa vijana wa kizazi kipya. Hii inatokana na athari za miyumba wa uchumi kitaifa na kimataifa, pamoja na hali mbaya ya uchumi kiasi kwamba si rahisi sana kupata ajira. Mtakatifu Ambrosio anasema, kila mfanyakazi ni mkono wa Kristo ambao unaendelea kuumba na kutenda mema. Kazi ni utimilifu wa utu na heshima ya binadamu. Usichezee kazi, chezea mshahara ambao ni haki yako. Utu na heshima ya binadamu vinapaswa kulindwa na kudumishwa mahali pa kazi. Kanisa linafundisha kwamba utu wa mwanadamu ndicho kipimo cha heshima ya kazi. Kazi ni wajibu. Huu ndio ufunuo wa wema, huruma na upendo wa Mwenyezi Mungu kwa maskini, anayeguswa na mahangaiko ya watu wake, anayetamani kuwaona wafanyakazi wote wakirejea nyumbani kwa furaha kwa sababu wanao mshahara utakaowawezesha kutekeleza wajibu na dhamana yao ndani ya familia na jamii katika ujumla wake. Ukitaka kujua uchungu wa kukosa kazi, chezea kazi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kila mtu awaye yote watakatifu na wadhambi, wote wanaitwa na kualikwa kushiriki katika mchakato wa ujenzi wa ufalme wa Mungu. Mafarisayo waliwabeza sana watoza ushuru na wale wote waliokuwa nasukumizwa pembezoni mwa jamii, lakini hawa ndio waliopata upendeleo wa pekee katika maisha na utume wa Yesu, wakatubu na kumwongokea Mungu kiasi hata cha kuurithi ufalme wa Mungu. Yesu ni njia, ukweli na uzima, ni mwanga wa mataifa. Ikumbukwe kwamba hii ni sehemu ya Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo, mtoza ushuru aliyeangaliwa na Yesu kwa jicho la huruma na mapendo. Leo hii ni shuhuda wa Injili ya Kristo. Hii ndio changamoto hata kwa waamini wa nyakati hizi ambao wanadhani kwamba kanisa ni kwa ajili ya watakatifu na wanyofu wa moyo peke yao. Lakini kanisa ni jumuiya ya watakatifu na mashuhuda wa imani kwa Kristo na kanisa lake. Ni jumuiya ya wadhambi wanaojitahidi kutubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu katika hija yao ya maisha. Wengine wameanza safari mapema, lakini kuna wale ambao bado watafika saa 11 za jioni. Wote hao wanataka kuonja ukuu na haki ya Mungu, wema na utakatifu wake, huruma na msamaha, ili hatimaye waweze kushiriki katika ujenzi wa ufalme wa Mungu. Watu hawa wa saa 11 nao pia wanataka kuwa ni watoto wa mwanga, ili waweze kutembea katika mwanga mpya wa Pasaka kwa kuvua utu wao wa kale uliochakaa kama jani la mgomba. Upendo kwa Mungu na jirani weni dira na mutasara wa maisha na utambulisho wetu wa Kikristo. Tusipokuwa na moyo wa toba na uongofu wa ndani unaofumbatwa katika unyenyekevu, tutashindwa kuona wema, huruma na upendo pamoja na ukuu wa Mungu katika maisha ya waja wake. Leo hii tuwe na ujasiri wa kutubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu katika shida na mahangaiko ya maisha. Tukimbilie katika ulinzi na tunza ya Mwenyezi Mungu kwa kuishi mikononi mwake, ili Kristo aweze kutukuzwa kati ya watu wake. Tuwe na jicho la huruma na mapendo kwa jirani zetu, tutubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu ili tuanze maisha mapya katika Kristo. Na ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Sister Maximiliana Masawe na Padre Celestine Nyanda, sauti ya kinabii, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Christus.
Wewe Mungu ni mwema kwa wote, utukufu wako ni wa milele.